Kjartani Suður svarar andsvari.
Hæstvirtur forseti, mér þykir það auðvitað ágætt að menn hafi þessi áform að taka til í þessum ríkisfjármálum okkar og að vinnu breyta vinnulaginu, en það höfum við ætlað að gera í svo mörg ár. Við höfum talað um það hér aftur og aftur og við höfum að nafninu til haft þessi rammafjárlög til 30 ára. Þau hafa bara ekki virkað. Og mín kenning er svo að það sé vegna þess að það hafi ekki verið nægur vilji hjá framkvæmdavaldinu fyrst og fremst til þess að fara eftir þeirri, svona, þeim stefnumiðum eða þeim leiðarljósum sem að menn hafa þó sett sér í orði kveðnu. En með nýjum mönnum þá koma kannski nýja reglur og ég treysti háttvirtum formanni fjárlaganefndar alveg til þess að standa vaktina og ég brýna nú vonaði að hann komi til mig að gera það og það breytist þá eitthvað frá því sem verið hefur. Því að þetta hefur ekki verið í góðu ástandi og það er ekki fyrsta skipti sem að ríkisendurskoðandi er að gefa okkur þær ábendingar sem að við erum að fá í dag eða í þessu skýrslu sem ég var að nefna. Varðandi síðan hitt, hvort að við séum vanþakklátt gagnvart því öllu því fólki sem að hefur lagt hönd að pló við vinnu þessa mikla plags, þá vil ég auðvitað segja það erum við ekki og við erum ekki að gagnrýna það fólk sem hefur unnið vinnuna, handavinnuna sem er mikil, flókin og er vel af hendi leyst. En fólkið sem hefur unnið þá vinnu, það er ekki ábyrgt fyrir pólitíkinni í plagginu. Svo sannarlega ekki. Og það er pólitíkinni í plagginu sem við erum að gagnrýna. Og pólitíkinni í plagginu er ríkisstjórnarflokkana, samfylkingar og sjálfstæðisflokks.